Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Namangandagi poliklinikada fuqaro tibbiyot xodimini ayovsiz kaltaklagani haqida xabar bergandik. Ushbu holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 28-iyul kuni videolavhada yuz bergan holat bo'yicha Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi, 2-son Ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga xabar kelib tushgan. Aniqlanishicha, Namangan shahar yangi qurilish mahallada joylashgan 10-sonli oilaviy poliklinikada shifokor bo'lib ishlovchi, 1994-yilda tug'ilgan NK oldiga Namangan shahrida yashovchi, 1999-yilda tug'ilgan BN va akasi, 1996-yilda tug'ilgan GN sog'lig'i yaxshi emasligi va tana harorati ko'tarilib ketganidan shikoyat qilib, tibbiy xodim yordam so'rab kelgan. So'ngra shifokor NK tibbiy ko'rikni o'tkazib, tana harorati ko'tarilmaganligini aytganda, fuqaro 99-yilda tug'ilgan BN noto'g'ri tashxis qo'yildi deb janjal ko'tarib shifokorni urgani aniqlangan. Qayd etilishicha, shifokorni olgan tan jarohati bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Bugun 4-avgust kuni berilgan xulosaga ko'ra, shifokorga sog'lig'ini buzilishiga sabab bo'lgan yengil tan jarohati yetkazilgani aniqlangan. Yuqoridagi holat bo'yicha Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.